Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Mis on tõde? Pilatuse küsimus Jeesusele. Aga Jeesus ei vastanud. Mis on tõde? Alati, kui usklikud inimesed hakkavad rääkima poliitikast ja jutuainesse sigineb tõe teema, tunnen end üsna ebamugavalt. Me teame ju väga hästi, et poliitikud aina valetavad. Kuid peaaegu alati, kui usklikud nende valedele vastandudes hakkavad rääkima tõest, siis on äkki kõik segamini nagu pudru ja kapsad. Põhjuseks on fakt, et uskliku inimese jaoks on olemas kahte moodi tõde. Üks on tavatõde, mille vastandiks on vale. Teine on Jumala tõde. Kui me räägime Jumalast kui tõest, siis ei tähenda see, et inimene oleks tema vastand ja vale, vaid see tähendab, et inimese tõetunnetus ei ole looja omaga võrreldav. Inimene Jumala tõeni ei küüni, ta ainult igatseb selle järele. Tõde võib visualiseerida ristina. Vertikaalne joon sümboliseerib Jumala tõde ja kulgeb ülevalt alla inimeste maailma ning ristudes horisontaaljoonega jagab selle kaheks. Meenutagem siin kohal Kristuse risti, kaht röövlit temast paremal ja vasakul, kellest üks kahetses ja pääses, aga teine mitte. Missugune tõde valitseb horisontaaljoonest ülalpool, sellest teame ainult Jumala ilmutuse kaudu. Nii palju, kui tema on meile tahtnud avaldada. Kuid seegi ilmutatud tõde kaldub inimeste käes killunema väga paljudeks tõdedeks ja valedeks, üksteisele otse vastupidisteks tõlgendusteks. Sellepärast peame leppima tõsiasjaga, et usklik inimene ainult otsib tõde, otsib oma Jumalat, püüab ära arvata ja täita tema tahet, aga Jumalaks endaks ta ei saa. Jumala tõde teab ainult Jumal. Ainult isa taevas, nagu Jeesuski seda on kinnitanud. Ja seda vähem sobib see ülim tõde, mida me ise ka ei tea, vasaraks, millega poliitilisi oponente või üldse teistmoodi mõtlejaid tümitada. Vale vastu tuleb võidelda, valet tuleb paljastada, aga ainult selle tõega, mille tõesus on arusaadavate argumentide alusel tuvastatav. Muidu võime olla ka ise vale sees. Kui pime juhib pimedat, siis kukuvad mõlemad auku. Jumala tõe küsimustesse süvenemine nõuab ausust ja mõistlikust, et tajuda piire selle vahel, mida antakse edasi inimeselt inimesele, ja selle vahel, mida võib kogeda ainult läbi enesetunnetuse ja mida ei ole seetõttu võimalik edasi anda. Nii mitmeski kirikus peetakse tänapäeval nii nimetatud alfakursusi, et anda seni kirikukaugetele inimestele süstemaatiline ülevaade religioonist. Tuli minulgi Eestis töötamise ajal pikki aastaid sarasid kursusi juhatada. Minu esimene loeng oli tavaliselt pühendatud just põhimõistetele ja küsimusele, milleks seda jumalausku üldse vaja on, nagu üks osavõtja oma probleemikord nii tabavalt sõnastas. Vahepeal on palju vett merre voolanud ja ma olen oma õpetust edasi arendanud. Järgnev loeng on mõeldud eelkõige neile, kes püüavad maailmast süvitsi aru saada. Ja mina olen Reini Unapuu sinu ees oma saatega usust, religioonist ja tõest. Armas kuulaja, teeme väikese katse. Pane silmad kinni ja sunni oma tahti jõuga aeg tagurpidi käima, olevikust minevikku. Kas proovisid? Vist ikka ei õnnestunud. Või katseta, kas sa suudad puhtalt tahtepingutusega oma pangaarvele kas või ühe sendi juurde tekitada? Ei suutnud vist sedagi. Niisamuti ei ole sa valinud oma vanemaid, ei ajastud, milles sa elad, oma vaimuandeidega suuremat osa oma saatusest. Otsusta ise, kas need minu väited on tõesed. Igal juhul oled sa oma võimete piiretajudes jõudnud küsimuseni, kes või mis on need piirid seadnud, kuidas oma piiratusse suhtuda, kuidas selle tundmusega elada. Ja nii olemegi märkamatult sisenenud religioonide maailma. Religioone on muidugi palju, lähedasi ja kaugeid, nii ajaliselt kui ruumiliselt. Võib-olla oleks mõttekas algusest keskenduda Eesti kultuuris üles kasvanud inimesele, rääkida sellest, kuidas mõistab eestlane oma ajalugu religiooniga seoses ning mis jääb tal märkamata. Ei tea, mis kõik oleks võinud olla, kui Eesti oleks mõnesajast peale suutnud püsida iseseisva riigina. Kindlasti oleks praegu paljugi teisiti. Aga võib oletada, et ka eestlased oleksid oma primitiivsed usundid niikuinii varem või hiljem hüljanud ning kõigi teiste Euroopa riikide kombel võtnud vastu Kristuse. See, kas Kristus toodi siia vägivallaga või ilma, ei muutnud ju midagi Kristuse enda olemuses. Paraku näib, et möödunud sajandi algupoole ilukirjanike poolt ülesköetud müüti ristiusu toomisest tule ja mõõgaga on eestlased kummalisel kombel liiga tõepähe võtnud, pööramata tähelepanu paljudele ajaloolistele faktidele. Samal ajal tavatseme oma rahva samaväärsetest vägitegudest rääkida ikka hoopis teises võtmes. Seda, kuidas eestlased röövretkel Rootsimaale Sigtuna linna maha põletasid ja linnaväravagi kaasa tõid, mainitakse pigem uhkusega. Üks Eesti juhtivaid luterlikke teolooge on viidanud argumendile, et kui mingi ajaloolise sündmuse kohta on olemas üks ainuski dokument või kinnitavad dokumentid vaid ühte versiooni sündmusest, siis ei saa aus teadlane neid allikaid täielikult ignoreerida ja väita, et kõik oli hoopis teisiti, tuues argumendiks ainult oma enda soovmõtlemise. Näiteks, kui Jeesuse ajaloolisuse tunnistuseks on olemas terve uus testament ja arvukad teised allikad, siis ei saa seisukoht, et tema nimelist õpetajat pole kunagi elanud, olla kuidagi teaduslikult korrektne, kui väga teadlane seda ka ei sooviks. Niisamuti ei saa ka eestlane kõige vastumeelsuse juures ignoreerida allikaid, mis tunnistavad, et ammu enne ristirüütlite tulekut oli suur hulk eestlasi kristlaseks saanud rahumeelse missioni läbi. Ajaloüürikud mainivad piiskop Meinhardit, kes 12. Sajandi lõpul arstina liivlaste usalduse võitis ja neile siis armuõpetust kuulutas. Veelgi varasemast ajast piiskop Fulkot ja tema kaaslast, eestlasest munka Nikolaust, kelle tegevuse viljadest me paraku palju ei tea. Kuid nii arheoloogilised väljakaevamised kui arhiividest leitud dokumendid tunnistavad, et ristiusk oli tullud Eesti aladele juba enne röövvallutajaid, ehk siis neid tule ja mõõgamehi. Sest nii nagu kaubanduse arenedes levisid tooted ja tehnoloogiad, levisid sama teed kaudu ka religioonid ja filosoofiad. Samas ega vallutustki alati pelga ebaõiglusena mõistetud. Kroonika kirjutaja Läti Henrik tunnistab, et kui eestlased olid saksa rüütlite poolt alistatud, järeldasid nad otse kohe, et küllap olid sakslaste jumalad nende endi omadest vägevamad. Ja peagi olid nad valmis asuma koos sakslastega sõjakäigule teiste nõrkade jumalatega hõimude vastu. Ajaloo laiemas kontekstis võime ka täheldada, et arenenumate rahvaste vallutussõdade kaugem eesmärk polnud lihtsalt röövimine ja tapmine. Pigem saadi aru, et palju tõhusam on vallutatud alade rahvaste integreerimine oma väärtushinnangute süsteemi. Vallutatud vaenlasest vasalli ja liitlase kujundamine oli suurriigi püsimise jaoks kasulikum kui põletatud maa taktika. Nii tõid juba vanad roomlased oma vallutuste ettekäändeks barbarite tsiviliseerimise ja nii nimetatud Pax Romana, Rooma rahu. See tähendas, et okupeeritud aladel ei tohtinud Rooma sõjavägi enam elanikkonda võitusele provotseerida, vaid vastupidi. Pidi ära hoidma ka konfliktid kohalike hõimude vahel. Rooma ülemvõimuga kaasnes infrastruktuuri väljaehitamine ja ajastu kõige uuemate leiutiste viimine vähem arenenud rahvaste juurde. Maarahva ülemkihi prominentsematele isikutele anti Rooma kodakondsus. Kibe kõrvalmaik kallutatud rahvale muidugi jäi. Ise olemine oli piiratud ja valitsemine toimus kaugelt Roomast. Aga kui impeerium kord lagunes, oli selle pandud alusele rahvusriigi rajamine üsna hõlpus. Vallutussõdade peamine põhjus on ja on olnud alati valitsejate võimuiha. Kristuse levitamist kasutati ettekäändana maade vallutusele ja see mõtteviis jätkas lihtsalt vana Rooma edukat traditsiooni, mis pärines ajast kaugelt enne Kristust. Aga kui vana Rooma väärtussüsteemis olid esiplaanil elu mugavamaks tegevad tehnikaimed, nagu veevarustus, ehituskunst ja õlitatud masinavärgina töötav ühiskonnakorraldus, siis keskaja väärtussüsteemi kõige rohkem mõjutanud teaduse ja kultuurisaavutus oli kristlik religioon. Tegelikult saabus ristiusk kogu Euroopasse, enamasti just vallutussõdade kõrvalmõjuna. Isegi Kristuse rahumeelse vastuvõtmise taga võib näha paganausuliste valitsejate hirmu ja taktikalist järeleandmist. Nad püüdsid vältida sõda võimsemate vaenlastega, kellel on vägevam jumal. Eesti rahva õnnetus seisnes pigem selles, et vallutuse tulemusel jäid siinmaal aastasadadeks võimule võõrad, kes ka kohaliku ülemkihi ajajooksul võõrkeelseks kujundasid. Väikeriikidele ei anna ajalugu kahjuks palju võimalusi täielikuks iseolemiseks. Nii üritame meiegi tänapäeval keskenduda kaunimale osale meie ajaloost. Idealiseerime oma muinasaega, kuid oleme samas uhked keskaegse Tallinna üle, näitame turistidele Kuressaare lossi ja Palmse mõisa kompleksi. Leiame, et oleme nende kaudu Lääne-Euroopa kultuuriruumi kuuludes siiski parema osa pälvinud, kui Venema mõjusfääril oleks olnud meile pakkuda. Ka hilisemas ajaloos on vallutussõdu põhjendatud õilsate utoopiatega. Kommunistid tahtsid vallutada maailma, tuues ettekäändeks klassideta ühiskonna ideaali, mis pidi pakkuma kõigile võrdseid elutingimusi. Mida nad tegelikult korda saatsid, seda me teame. Natsid tahtsid laiendada oma valdusi, et maailm võiks kuuluda kõrgema rassi esindajatele, kes suudavad kaosest korda luua ja olla teistest paremad valitsejad. Ka nemad tõukasid Euroopa kaosesse, millest pole tänini toibutud. Või nii nagu ameeriklased praegu relvade jõuli ähvardusel missioneerides õpetavad demokraatiat, mida nad tegelikult ka ise omal maal ei oska. Ühendriikide metsiku lääne ajastust pärit valijameeste süsteem on elektroonilise kommunikatsiooni tingimustes taeva poole karjuvalt ajast ja arust. Siiamaani ei lähe meelest, kuidas 2000. Aasta presidendivalimistel sai Al Gore küll rohkem hääli, aga presidendiks valiti ikka George Bush noorem. Praegusel hetkel toimuv Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida moslemite vägivaldne invasioon Euroopasse teenib samuti täpselt seda sama eesmärki. soovi kehtestada oma usk, kultuur ja maailmakord üle rahvaste, keda nad peavad endaga võrreldes alaarenenuks ja nõrgaks. Inimloomuse soovid ei muutu, vaid korduvad läbi aegade. Seda enam võib uskuda, et varasemate ajastute vallutussõdalaste ettekäänded on olnud üsna suurel määral ebaausad ja vallutussõdade eesmärk on alati mingi ise hakanud nomenklatuuri huvi oma võimupiirkonda laiendada. Teisalt, kui jätta kõrvale religioon kui teaduse saavutus, siis toodi meile tule ja mõgaga mitte ainult kristlus, vaid ka selle ajastu arenenud maailma ehituskunst, maaviljelus, metallitöötlus, tööriistad ja palju muudki kasulikku. Isegi ajakohased relvad, mis vallutajad oma kontaktide kaudu hankida suutsid, kaitsesid edaspidi ka eestlasi idast lähtunud röövretkede tõrjumisel. Kristike vooruste 10 käsu põhimõtete järjekindlal juurutamisel on olnud suur osa meie rahva tsiviliseerumises. Ning paljudel Eesti 19. sajandi ärkamisaja liikumistel oli teatavasti tugev kristlik taust ja usklikud eestvedajad. Võõraste teadmiste ja spetsialistide abil loodud teave pani viimaks aluse ka Eesti vabariigile. Sakslaste eestvedamisel üles ehitatud infrastruktuur andis eestlastele võimaluse soodsal ajahetkel luua oma riik. Niisamuti ei saa unustada ka peamiselt Venema ülikoolides tehnilise ja humanitaarhariduse saanud eestlastest insenere ja teadlasi ning sõjaväeakadeemiates koolitatud ohvitsere, kes vabadussõja lõpule viisid ja riiki omade jõududega hallata suutsid. Nii nagu meil pole tarvis leiutada päris Eesti jalgratast või Eesti kohvimasinat, niisamuti kuuluvad ka kristlikust religioonist ajendatud kultuurilised ja tehnoloogilised arenguhüpped meie iseolemise vundamenti, nagu muudki tsivilisatsiooni saavutused. See, mis eesmärgil ja kelle poolt need kord loodi või kuidas nad siia jõudsid, on antud vaatenurgast vähem tähtis. Nii nagu hoone ehitamise juures on otstarbekas arvestada pinnase kandevõimet, samamoodi peame õppima nägema oma ajaloos elemente, millele toetudes võiksime kindlamalt tulevikku vaadata. Meie enesetunnetuse harmoonilisus oleneb ju võimalikult realistlikust, see tähendab faktidele ja argumentidele toetuvast maailmapildist, mille juurde kuulub ka religioon. Sest kuigi skeptikud usuvad, et pärast surma ootab igaüht vaid must öö, siis ei saa selles siiski 100% kindel olla. Seetõttu on surmajärgsesse ellu uskumine ja selleks valmistumine mitte ainult usuküsimus, vaid ka pragmaatiline tulevikuvisioon. Sama pragmaatiline kui eelseisvaks talveks varude soetamine, tuletõrjujate koolitamine enne tulekahju puhkemist või tulevikutehnoloogiate väljaarendamine. Surevad ju mitte ainult ristirüütlid, mõisnikud ja kirikupapid, vaid meil kõigil tuleb kord surmaga isiklikult silmitsi seista, hoolimata rahvusest, ametist ja poliitilistest veendumustest. Ning kui kasutada surmajärgse saatuse võrduseks virtuaalreaalsust, siis põhinevad arvutimängudki ikka järgmisele tasandile jõudmisel, mille saavutamiseks tuleb end käesoleval tasandil pingutada, raskeid ülesandeid lahendada. Nii saab võimalikuks ka vaatenurk, et religiooni mõtestatud vorm on omamoodi psühhotehnika, mis aitab elada, vähendab stressi ja hoiab meelt heitmast. Thank you. Religiooni mõiste selgitamiseks tuleb murda läbi üpris vildaka terminoloogia rägastiku. See on lausa imestusväärne, kui ebatäpselt võivad oskussõnadena kasutatud mõisted kirjeldada ümbritsevat reaalsust, nagu püüaks keegi haamriga leiba lõigata. Näiteks on usu mõiste kasutamine religiooni sünonüümina üpris ebatäpne. Uskuda saab ju mitte ainult jumalasse või ellu pärast surma, vaid selle sõna kasutus on palju laiem. Saame ju uskuda ka naabrinaist või salatisöömise kasulikusse ja muusse, mida on raske religiooniga seostada. Pealegi, kui keegi ütleb, ma usun, et homme tuleb ilus ilm, siis eeldab tema seisukoht info omamist. Ilma jaama edastatud prognoosi, punavad päikeseloojangut või midagi, mis tema ütluse uskumisväärseks teeb. Aga kui inimene ütleb, ma loodan, et homme tuleb ilus ilm, siis ei eelda see ütlemine mingit tõenäosust, vaid tuleneb puhtast igatsusest ilusa ilma järele. Jumalast ja teispoolsusest on meil kahjuks nii vähe kindlat teavet, et on raske öelda, kui palju äratab religioon inimeses usku ja kui palju lootust, kui palju suudab inimene leida oma elureaalsuses loogilisi pidepunkte ja kui palju on tema seisukohtade aluseks soovmõtlemine. Pole ju ühtegi usundit, mis õpetaks, et kõik inimesed lähevad pärast surma põrgusse ehk lausa piinapaika. Ja Jumala seadustestki otsib inimene ussiauku, mille kaudu kähku, kerge vaeva ja poole hinnaga õndsaks ja taevasse saada. Religioonis on usk ja lootus üsna lootusetult teinedesesse põimunud. Üsna kummaline määratlus on ka ateism. Termin ateist tuleneb kreekakeelsest sõnast ateos, jumalatu, mitte jumalik, mis oli algselt sõimusõna. Juba Sokratest sõimasid tema vaenased ateistiks. See tähendab inimeseks, kelle arusaamine jumalatest ei tule üldse arvesse. Oma tänapäevased terminoloogiliselt kasutuselt on aga ateist tõeline sõnavärd. Nii teatmekirjanduses kui kõnekeeles on levinud arusaamine ateistist kui jumala eitajast. Kui eitamine eeldab ju mingit ettekujutust jumalast, keda eitatakse. Ja sel juhul ei oldaks enam mitte ateist, vaid antiteist, jumalavastane. Inimene saab paraku olematuse tuletada ainult olemisest. See tähendab, Jumala olematuse tuletamiseks peab olema kontseptsioon, mis või kes Jumal on, et teda siis mitte uskuda. Piltlikult öeldes, tema kujutis just kui lapiga tahvlilt ära pühkida. Kui inimene nimetab end ise ateistiks, siis tähendab see, et ta võitleb pigem teistelt inimestelt omandatud religiooni ja Jumala kontseptsioonide vastu, mis ei tundu talle veenvana. Niisugune inimene pole sisuliselt ei ateist ega antiteist, vaid korrektne termin võiks olla anti-antropoteist. Isik, kes ei pea teiste inimeste veendumuste põhjal tekkinud jumalapilti uskumisväärseks. Kahtlemata on paljud usklikud vastavalt siis antropoteistid, kes usuvad ainult selle põhjal, mis nad on teistelt inimestelt, enamasti oma vanematelt üle võtnud. Tõeline religioossus eeldab siiski ka mingit seesmist personaalset veendumust, mis ei sõltu ainult ühiskonnast või kasvatusest. Antiteism on igal juhul neurootiline ja absurdne hoiak. Negatiivne suhtumine jumalasse, kellest usutakse, et teda ei ole olemas. Tegelikult ei saa ju võtta mingit kindlat seisukohta ei poolt ega vastu, selle osas, mida seesmiselt ei tunneta. Ennast ise ateistiks pidamine on niisiis nähtus, mille põhjuseks on tavaliselt kas halvad kogemused usklike inimestega või väga kõrgete ja samas naiivsete jumalale suunatud ootuste purunemine või siis teoloogiate pakutud ideaalide teostamatus. Sageli on olnud jumalaeitusel ka hoopis pragmaatilisem motiiv. Niinimetatud ateistliku propaganda abil on soovitud usklike käes olevad poliitilised ja majanduslikud positsioonid endale haarata. Ei saa muidugi eitada, et sarnaselt võib ka usulevitamine toimuda puht kommertslikel eesmärkidel, otsides uut turgu oma ideoloogiale. Aga neil juhtudel pole enam tegu mitte religiooni enda, vaid selle kuritarvitamisega. Sõna agnostitsism kõlab samuti kummaliselt. Gnoosis tähendab tunnetust ja eeslide A tähendab mitte. nii et otseses tõlkes on agnostik mitte tunnetaja. Kas agnostik on siis surnud? Ei ole. Ta lihtsalt sügab ahvi kombel parema käega vasakud kõrva. Tunnetab, et ei tunneta. Nagu oleks Jumal tema ees vabandamas käinud ja talle ise selge sõnaga kinnitanud, et Jumalat ei saa kohe kuidagi olemas olla. Teatmikes esineva definitsiooni järgi on agnostitsism seisukoht, mille kohaselt ei ole teatud metafüüsiliste ja usuliste väidete tõesuse või vääruse tuvastamine isegi põhimõtteliselt võimalik. Teaduslikult ei ole see definitsioon küll korrektne, sest oma eneseteadvuse sisemaailmas on iga inimene üksi ja tal puudub võimalus võtta seisukohta selle osas, mida teised inimesed tunnetavad või ei tunneta. Õige ja lihtne sõna antud tunnetuse vormi kohta oleks lihtsalt kahtleja. Ehk kui võõrsõnaga eputada, siis skeptik. Samas peaksid ka skeptikud olema oma meetodis ausad ja järjekindlad. See tähendab vahel oma kahtlemises kahtlema. Kuid paraku ei kipu nad seda sugugi tegema. Kahjuks näitab praktika, et neil pole elu mõtteks pakkuda midagi paremat kui YOLO. You only live once. Sa elad ju ainult üks kord. See tähendab, võtta elult, mis võtta annab, ja pärast sind tulgu või veeuputus. Lootus on pandud asjaolule, et oma hoolimatute ja kurjade tegude eest ei tule kunagi vastutust kanda. Muidugi on kahtlus ka usu vältimatu kaaslane. Usklik ei kahtle enamasti küll Jumalas, vaid selles, kas ta on tema ilmutusest õigesti aru saanud. Nii peab uskujagi olema väga ettevaatlik. Uskuma ja lootma, see tähendab mitte lähtuma tõest, vaid tõenäosusest. Olema valmis uute argumentide ilmnedes otse kohe oma seisukohti ümber hindama. Pidid ju ka Jeesuse vahetud kuulajad oma isadelt õpitud maailmakäsitlust üsna põhjalikult muutma. Tuleb tunnistada, et esimesel pilgul tundub teispoolset umbusaldav skeptitsism isegi mõistlik. Inimene, kes usub ainult seda, mida ta reaalselt teab ja tunnetab, ei looda midagi. Ta jätab lihtsalt täitmata kõik lüngad, mida teadmine täita ei suuda ja õpib neist mööda elama. Kuid väga radikaalset skeptilist ellusuhtumist ei võimalda lihtsalt ümbritsev reaalsus. Ellujäämistrateegia siin maailmas põhineb oleviku kainel hindamisel. Kuid selle kõrval tuleb välja töötada ka edasine tegevuskava, mis viib pikemas perspektiivis küsimuseni elu kui terviku mõttest. Ja kui inimene ei leia raamistikku, milles elu mõtet teadlikult käsitleda, siirdub tema kaugemate eesmärkide seadmine lihtsalt alateadvusse. Skeptitsismi peaprobleem on selles, et kui inimese elul ei oleks mõtet, siis peaks see elu ju kaduma ja mitte ainult näiteks enesetappu läbi olevikus. Vaid kogu mõtetuse heastamiseks tuleks aeg tagurpidi käima panna ja ka maailma tekkimine või loomine olematusse tagasi saata. Kahjuks või õnneks ei ole see võimalik. Mingis mõttes on elu ja oma olemasolu üle mõtisklev inimene just kui võõrkeha siin maailmas. Tähtedel on ilmselt ükskõik, kas nad plahvatavad või kustuvad. Vesiniku aatomitel pole vahet, kas nad koos hapnikuga moodustavad jää, vedeliku või auru. Või siis muudetakse nad tuumaenergiaks. Ellujäämisinstinkt on ainus arenguliin, mis liigub kõikidele teistele vastupidises suunas. Elutul mateerial ei ole teadvust, see vastu aga inimesel. Inimesel ei ole kõik ükskõik. Inimene ei suuda leppida protsessidega, mis kestavad mõtetult, on lõplikud või lõpmatud. Ta kannatab ja kardab, loodab ja tahab uskuda, et tema teadvuse taga on siiski mingi tasand, mis vastab tema olemusele. Kuidas jääb siis nende tõdedega? Esiteks faktidega, mille tõesuses pole mõtet kahelda. Ja teiseks usu tõdedega, mis põhinevad ainult tõenäosusel. See tähendab, et argumente on rohkem kui 50%. Usul saab ju olla ainult üks alternatiiv, 100%-line teadmine. Ja seegi ei pruugi olla piisav, sest teadmine ei ole veel suutmine. Kuigi me saame teispoolsuse ja elu mõtte kohta tõstatada mitmeid hüpoteese ja luua teooriaid, seisame ikka vastamisi tõenäosuse ja usutõega, mitte teadmisega. Mingil hetkel põrkume vastu vääramatut jõudu, mida meie ei saa muuta. Saame ainult ennast selle järgi kohandada. Ladina pärituluga sõna religio, niisiis religioon, tuleneb tegusõnadest relegere, erilist tähelepanu pöörama, ning religare, ennast millegi või kellegagi siduma, tagasi valima, sidet taastama. On võimalik ka tõlgendus vanaladina keelest rem ligere, asja siduma, see tähendab tegude olemust tabama. Religiooni mõiste viitab püüdusele saavutada midagi kogu inimloomust hõlmavat, vaimset tasakaalu ja surematust. Selle järgi igatsemine on vähemalt alateadlikult igale inimesele omane. Mõned tähendusvariondid aga justkui näitaksid teed, iseloomustades püüdlemissuundi ja vahendeid ning hoiatades võimalike kitsaskohtade eest. Sellest vaatenurgast oleksid religiooni mõiste nüanssideks kohusetundlikus, vagadus, aukartus, kultus, pühendumine, kuid samas ka ebakindlus, kahtlus ja ebausk. Religiooni sünonüümina eesti keeles kasutatav mõiste usund on oma etümoloogialt kahjuks palju kitsam. Nii et seda kasutades peame alati mõtlema ladinakeelse originaali tähenduse varjunditele. Inimese tunnetuslikud võimed on piiratud, kuid midagi meis otsib seletust ka saatusele, otsib võimalust pärast surma edasi elada. Ja kui pole võimalik teada, siis jääb üle aimata, ette kujutada, uskuda ja loota. Usundi erinevus loodusteadustest põhineb sellel, et religioon süveneb kõikidesse objektiivsuse ja subjektiivsuse vormidesse. Loodusteadus aga saab keskenduda ju ainult tõestatavatele nähtustele, ega suuda käsitleda inimteaduse seesmist problemaatikat. Lisaks ei ürita usundid inimese sisemaailmas toimuvaid protsesse tõestada või vaidlustada, vaid nad piltlikult öeldes välja ehitada, luua neile liturgilised raamid. Eneseteadvuse eest tunnetatud elamused viiakse kooskõlla juba olemasoleva religioosse praktikaga. Religioonil on üksikisiku kontekstis võimalik täheldada kahte põhikuju. Teadvustamata ja teadvustatud religiooni. Viimane jaguneb omakorda mütoloogiliseks, kogemuslikuks ja ilmutuslikuks. Räägin neist hiljem täpsemalt. Alustame teadvustamata religioonist. Teadvustamata religioon on nähtus, milles inimene on silmitsi oma vajaduste, soovide ja unistustega, mille saavutamine ei sõltu temast. Ta ei teadvusta endale aga oma ellusuhtumise teatud elementide religioossust ning tõrjub need seeläbi alateadvusse. Nii on nii ateistidel, agnostikutel kui skeptikutel palju põhimõtteid, mille religioossust nad ei taju või ei tunnista. Seevastu religiooni teadvustatud vormid kujutavad endast vaimset sidet inimese ja tema saatust määravate jõudude või isikute vahel. Selle sideme tekkimise aluseks on inimese poolt vaadatuna sisemine vajadus leida oma eksistentsile mõte ning oma tegudele üllad motiivid, lahendada oma eluprobleemid, saavutada vaimne tasakaal ja loota pärast surma edasi eksisteerimisele. Teadvustatud usund lähtub ise endale aruandmisest, et otsitakse mingit sidet või tagasisidet kellegagi või millegagi, mis jääb mõõdetavast maailmast väljaspoole. Nii nagu matemaatilises võrrandis otsitakse tundmatuid kõige muu kaudu, mis on teada, ja eesmärgiks on leida pidepunktid, mille alusel õigesti käituda. Hakkame nüüd siis ükshaaval vaatlema teadvustatud religiooni vorme. See on siis mitoloogilist, kogemuslikku ja ilmutusreligiooni. Seda, kuidas religioonid alguse said, on üsna raske rekonstrueerida. Kas kaljujoonised kajastavad ürginimeste religioosseid ettekujutusi või on need lihtsalt grafitid, igavlevate andekate noorukite abstraktne eneseväljendus? Pole kahtlust, et ürgusundid tekkisid eneseprojektsiooni põhimõttel loodusjõudude isikustamise kaudu. Päikese, kuu ja taevatähtede, maa ja merejumalad hakkasid müütidena elama oma elu ning panid aluse õpetlike lugudel baseeruvale mitoloogiale. Siit saabki algus esimene vorm, ehk mitoloogiline religioon. Mitoloogia puhul ei eeldata, et jumalad oleksid end ajalooliselt ilmutanud. Pigem on nad sümbololendid, kes on kutsutud ellu, et isikustada loodusjõude, voorusi ja pahesid, ning luua nende abil näitlikke lugusid elutarkuse vahendamiseks. Ilmselt pole kunagi reaalsete indiviididena elanud ei kentauri, inimpea ja hobuse kehaga olevust, ega ka hinduismist tuntud jumal Ganeshat, nelja inimkäe ja elevandi peaga olendit. Mütoloogilise religiooni arengut järgmise vormi ehk kogemusliku religiooni poole näitlikustab hästi filosoofia tekkimine. Kreeka mütoloogiast alguse saanud filosoofia, tõlkes tarkuse sõprus, tekkis just müütide sisust kokkuvõtteid ja järeldusi tehes. Müüdid nii-öelda tõlgiti ümber spekulatiivsesse keelde. Umbes samamoodi, nagu füüsilise maailma parameetrite analüüs viis matemaatika väljatöötamiseni. Müütides peituv tarkus koondati spekulatiivloogilisse süsteemi, mis andis selgitusi ja juhtnööre, mida teha, millest hoiduda ja millega elus arvestada. Samasugust arengut võime täheldada ka idamaades. Kui võrrelda näiteks hinduismi ja budismi, siis suhtestub budism hinduismiga teatud määral samamoodi nagu filosoofia Kreeka-Rooma mütoloogiaga. Budism on aga vormi poolest ikka veel religioon, mis on säilitanud oma süstemaatilise meditatiivse vormi. See tähendab tarkus ise, mitte ainult tarkuse sõpruses targutav filosoofia. Sellepärast võib kogemusreligioonide stereotüübina näha just budismi ja teisi reformeeritud usundeid, nagu näiteks džainismi, taoismi, konfutsianismi, mis tekkisid umbes 1500 aastat enne Kristust Ida- ja Lõuna-Aasias. Needki usundid hülgasid mütoloogia ja keskendusid inimese vaimse arengu astmetele. Nad ei keskendu isikustatud loodusjõududele, jumalatele või muudele inimestest kõrgematele olenditele, vaid tegelevad ainult inimese ja tema saatusega. Nad õpetavad võrduste keeles, kuidas jõuda vaimse tasakaaluni, mis jääks kõigutamatuks ka saatuse keerdkäikude ja surma ees. Need õpetused toimivad elavate eeskujude ja kunagi elanud inimeste kirja pandud kogemuste alusel. Mõiste kogemusreligioon üritab ligikaudseltki seletada idast pärinevate õpetuste olemust, toetudes läänemaailma vastele. Sanskritikeelne lähim analoog sõnale religioon on dharma, palikeeles dhamma, mis hinduismis tähendab korda budismis õpetust. Lääne inimesele ei seostu see üldjuhul religiooniga. Tegelikult võib ka agnostitsismi, skeptitsismi ja ateismi, see tähendab antiantropoteismi, käsitleda kogemusreligioonina, mis üritab lähtuda kõigi normide põhjendamisel ja tuletamisel teatud kriitilisest suhtumisest teistesse usunditesse. Kuid seda ainult juhul, kui oma maailmavaadet ei peeta teaduslikuks tõeks, vaid osatakse seda teadvustada ühena religioonidest. Teadvustatud religiooni kolmas vorm, ehk ilmutusreligioon, lähtub eeldusest, et keegi inimesest kvalitatiivselt kõrgem olend, ehk Jumal, on end ajalooliste isikute kaudu ilmutanud. See olend on andnud oma seadused, mis õpetavad inimest tundma head ja kurja, ning annavad kriteeriumid, kuidas erinevates olukordades õigesti käituda. Tähtsamad ilmutusreligiooni stereotüübid on judaism, kristlus ja islam, mis käsitlevad Jumalat nii maailma kui inimese loojana. Struktuuri poolest on teistlikel, see tähendab jumalast lähtuvatel religioonidel, kogemuse põhiste kõrval üks loogiline eelis. Kui inimene eristub muust loodusest kui isik, kellel on enese teadvus, siis temast kõrgemal asetsev tasand peaks olema pigem isikuline. See tähendab midagi veel enamat kui isik, aga mitte mingi elutu seisund või olukord, nagu idareligioonide nirvaanat või ashokat võiks mõista. Teadvustatud religioondel on kahtlemata ka oma pahupooled. Tasakaalustatud vormide kõrval on olemas ka pseudo ehk ebareligioon, mida iseloomustab ilmutatud või kogemustena talletatud elureeglite üha süvenev asendumine lihtsustatud soovmõtlemisega. Pseudoreligioon on pigem poolteadlik, vahel ka tagantjärele teadlik. Kord püütakse Jumalale muljet avaldada äärmusliku askeesi või lausa enesetapurünnakuga. Kord ollakse veendunud, et Jumal annab kõik pahateod ja minnalaskmised niikuinii andeks. Või siis usutakse, et kohvikus veiniklaasi taga budismi teemadel mõnus diskuteerimine viib sama hästi nirvaanasse kui distsiplineeritud meditatsioon. Mõni leiab usundist toetust, et teisiti mõtlejaid halvustada. Mõni on pühendunud teiste missioneerimisele seesuguse innuga, et oma enda kõike muud kui vooruslikku eluviisi ei panda enam tähele. Mõni loodab nõiduse peale, millest kõrgematelt vaimsetelt olevustelt ei küsita nõu, vaid üritatakse nendega manipuleerida, panna nad täitma inimese lühinägelike soove. Meenutagem siin kohal kas või Iisraeli rahvast, kes ikka ja jälle naaberrahvaste lihtsaid ja kõik lubavaid ebajumaleid kumardama kaldus. Varisere ja sadusere, kes kuritarvitasid usundit oma poliitiliste ja majanduslike privileegide kehtestamiseks ning juba mainitud mõõgamissionit. Vahel võivad ka mõned pere- või grupisuhted märkamatult kujuneda usundilaadseiks. Ka mõned imeravijate ja muud sorti nõidade õpetus võib kohati omandada pseudoreligiooni mõõtmeid ja jooni. Seetõttu olgem nende suhtes ettevaatlikud ja pigem umbusklikud. Mammona kummardamise mõistest lähtudes võib öelda, et inimene võib ebajumalana kummardada mis tahes eset, eesmärki, staatust või sõltuvust. Tänapäeval väga levinud pseudoreligiooni ilming on kuulsate sportlaste, meeskondade või meelelahutusmaailma tähtede kultus. Niisamuti vaimustus üles haibitud tootebrändidest või poliitiliste ideede silmitu ja kriitikavaba järgimine. Selle pilguga ringi vaadates ei saa usupuuduse üle sugugi kurta. Maailm näib religioossem kui kunagi varem. Pseudoreligiooni teema kokkuvõtteks võib öelda, et kui kellegi käitumine reedab, et ta peab Jumalat endast rumalamaks ja oma teenriks, või arvab end päris kindlasti teadvat, kuidas asjad on või mida Jumal tahab, siis on ta ilmselt inimliku pädevuse piiri ületanud. Selliste inimeste järgimine on äärmiselt ebamõistlik. Siia maailma sündinud lapse esimene sõna, mis ta ütleb, on kõige suurema tõenäosusega ema ja mitte Jumal. Tee enesekesksest bioloogilisest organismist, oma loojat ning elu eesmärki otsiva isiksuseni on üsna pikk. Ja sisuliselt on teadvustatud religioonil sama mõtte, mis kasvatusel. See on omamoodi elureaalsuse simulaator, milles võimalikud kriisiolukorrad juba ette läbi mängitakse. Isa poolt määratud karistus on kindlasti valus, kuid kindlasti mitte nii valus, kui tema hoiatusest hoolimata tundmatus kohas vette hüppamisel murtud kael. Samamoodi kasvatavad teadvustatud religioonid meid oma käskude ja keeldudega, et oskaksime käitumisvigu ja nende saatuslike tagajärgi juba ette vältida. See juures peetakse silmas mitte ainult üksikisiku heaolu, vaid ühiskonna hüvangut tervikuna. Samas tuleb ka nentida, et suur osa inimese igapäevatoimetustest on usundi suhtes üsna irrelevantsed. Nagu näiteks hammaste pesemine, kingade parandamine ja muu seesugune, millesse religiooni küsimuste teadlik kaasamine on pigem segadust tekitav. Kuid kas ainult argipäeva probleemidele keskendunud elu on elamist väärt? Jumalat pole küll keegi kunagi näinud ja me ei ole isiklikult kohanud kedagi teistpoolsusest tagasi tulemas. Aga vajadus lahenduse järele on tõsi asi. Vajadus teada täit tõde sellest, mis ootab meid pärast surma ja mis mõte on elul. Igatsus millegi kõrgema järele kui see lootusetult lõplik bioloogiline eksistents siin maailmas on fakt. Tõsi asi ka teaduse jaoks. Sest miks peaks inimese loomus kartma surma? Miks otsima kõigele mõtet, kui seda ei oleks? Kas saab siis olematus olemas olla? Te kuulsite saadet usust, religioonist ja tõest. Stuudios oli preester Reine Unapuu. Johann Sebastian Bachi partiitasid mängis teile Glenn Gould.